الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لي أمري وأشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله الحمد لله سن الله شكرا olsun ki həqiqətən də Allah Subhanahu bizə bu neməti bizə bəxş edib və biz Allahın əmr amansığı ilə Allah həmd olsun ki, yəni öyrənirik və öyrətdiyimizi tətbiq eləyib və camaata da başa sala bilirik və daima qul Allah Subhanahu Taala'nın verdiyi nemətlərə görə şükür etməlidir və bilməlidir ki, qul nə qədər çox Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərinə şükür edərsə, Allah Subhanahu onun nemətini bir daha da artırar. Və bunun üçün biz Allah Subhanahu dua edirik. Allah Subhanahu taala bu əmin amansızlığı hifz eləsin. Ev əhlini hifz eləsin. Onların malına, mülkünə bərəkət versin. Və Allah Subhanahu taala bu cəmaatı eşidib faydalananlardan, yəni etsin. Və biz keçən dərsdə 26-cı dərsi bitirdik və bu gün isə Allahın izni ilə 27-ci dərsə başlayırıq. Navvas ibn Sam'an radiyallahu anhu buyurdu ki: "Qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam: البر حسن الخلق والإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه المسلم وقصد ابن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفس وتردد في صدر وإن أفتاك الناس أفتوه قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن bu bölmədəki hədis yəni əvvəlki hədisdən yəni fərqlidir çünki bundan öncəki iki hədisdə biz ümumilikdə yəni iki hədisin yəni məzmununa görə yəni sədaqələri təkcə varla dövlətlə deyil eyni zamanda əməllərin də yəni sədaqəyə aid olduğu yəni barədə yəni danışmışıq. Və bu gün isə ondan özündən əvvəlki hədislərdən yəni daha bir fərqli hədisdir. Və bunun da fərqliyi heç də təcrübələmək lazım deyil. Çünki ümumiyyətlə müəllif bu 40 hədisi yığmaqda necə ki bəzi özünün yazılanları qeyd olunduğu kimi, yəni çalışıb bütün dinə şamil edən bütün hədislər yəni burada toplasın. O baxımdan bu 40 hədis yəni mühüm, yəni elm, yəni özündə əhatə eləyir. Hansı ki, bəzi sələflər də bu 40 hədisi şərhi ilə, təfsiri ilə bilənlərə hətta kiçik elm tələbəsi belə yəni deməyə yəni layiq görmüşlər. Yəni, bu da onu göstərir ki, müəllifin burada topladığı 40 hədis demək olar ki, şəriətin bütün yəni bölmələrindən yəni xəbər verir, məlumat verir. Və bu hədis də Navvas ibn Sam'an radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, yaxşılıq gözəl əxlaqdır və pislik isə, yəni günahkar günah isə bir şey ki, sənin qəlbinə düşər və sən qorxursan ki, insanlar yəni ona boylansa, yəni sənə pis baxarlar. Yəni sən ikrah edərsən ki, kim səni bu əməl və yəni boylansın. Və bu hədis İmam Müslim rivayet edib və növbəti hədisdə isə Vabisət ibn Ma'bəd radiyallahu anh deyir ki, mən gəldim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə dedi ki, gəlmişsən ki, məndən yaxşılıq və pislik haqqında soruşmağa. Dedim, bəli. Dedi ki, öz qəlbini sorğula. Yəni, öz qəlbinə sual ver. Əgər sənin qəlbin həmən o məsələyə rahatlaşıbsa, ona rahatlığı veribsə, həmçində nəfsin və qəlbin ona yönəlibsə, bil o yaxşılıqdır və pislik isə sənin qəlbə düşüb və sənin sinən onu get-gələ salıb. Yəni, bilir ki, get-gələ salıb. Və hətta belə insanlar sənə bunu fətvanı versələr də belə, yəni onun yaxşılığı, düzgünlüyü başı fətva versələr də belə, əgər sənin qəlbində onun getkəli varsa, yəni özündə tərəddüd edirsənsə, bu artıq yəni o pisliyə yəni dalət edir. Və birinci hədis qeyd olunduğu kimi İmam Müslümin rivayətidir, yəni səhih hədisdir, amma ikinci rivayətdir isə müəllif düz onu Həsən İsnadla qeyd olunduğunu bildirir, amma hədis bəzi alimlər bunların, yəni ikinci hədisin yəni yollarını zəif saydı ona görə, yəni hədis yəni zəif hədis sayılsa da, ancaq bunun mənasında olan hədislər birinci hədis və bir neçə hədislər də var ki, yəni buna uyğun, yəni rivayət olmuşlar. Və bu baxımdan inşallah biz hər iki hədisin yəni ümumi məzmununa yəni nəzərdən keçirəcəyik. Və birinci hədisdə deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yaxşılıq gözəl, yəni əxlaqdır. Yəni ümumiyyətlə yaxşılıq, yəni əlbir sözü Quranda və həmçində sünnədə də yəni gəlmişdir. Və bir sözü ümumiyyətlə yaxşılıq mənasında işlənilir və hansı ki Allah təala ayədə də Peyğəmbər öz hədisində bunu buyurmuşdur. Və burada sahabə soruşur, Peyğəmbər sən deyir ki, yaxşılıq yəni gözəl əxlaqdır. Yəni yaxşılıq yəni gözəl əxlaqdır. Və bu baxımdan bu yaxşılığın yəni gözəl əxlaq olması barəsində ümumiyyətlə o bir sözünün iki mənasını yəni özündə yəni şamil edir. Yəni birinci mənası ümumiyyətlə mütləqən yəni yaxşılıq etmək barəsində, yəni bir yaxşılıq etmək barəsində və xüsusən də burada yəni başda valideynləri olan yəni yaxşılıq nəzərdə çarpılır. Necə ki bir çox hədisdə yəni onu yəni şamil edir. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir sahabə gəldi, ya Rasulallah, hansına daha çox yəni yaxşılıq edim valideynlərimdən? Deyir anava. Və deyir sonra kimə? Deyir sonra anava. Deyir sonra kimə? Deyir sonra atava. Deyir sonra kimə? Və fəhəmsən bu ki, ən yaxınları var. Yəni ən sənə ən yaxını olanlar. Və bu baxımdan gözəl əxlaq Quran və sünnədə yəni kifayət qədər yəni bildirilib və birbaşa olaraq hətta bəzi alimlər onu valideynlərə, yəni valideynlərə bir rol valideyn deyəndə həmin o valideynlərə yaxşılıq nəzərdə tutulur. Yəni valideynlərə xüsusi və başqalarına ümumi olaraq da yəni onu şamil edirlər. Və yaxşılıq sözü bir sözü də iki, yəni dediyi ki, mənanın özündə yəni cəmləşdirir. Birinci yaxşılıq barəsində hansı ki burada birbaşa olar valideynlər və sonra isə digərləridir. Hansı ki səhih hədislərdə və sünnədə və həmçində Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi yaxşılıq edəsi insanlardan bir qismi də sənin, yəni yaxın qonşularındır. Hansı ki Allah Subhanahu ayədə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onun haqqında bildirib ki, valideynin yaxşılıq etmə barəsində hətta bəzi hədislərdə gəlib ki, bir insan gəlir və öz qonşusundan tanıdığı bir insanı başlayır onun haqqında təriflər etməyə ki, bu gecələr namaz qılır, gündüzlər oruç tutur, başlayır bunun salih əməllərini sadalamağa və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o diroxtadır. Və deyirlər, ya Rasul, niyə görə? Deyir, bəs qonşusuna, yəni əziyyət verir. Yəni, əziyyət vermək də qonşu ilə davranmağın əksidir. Yəni, gözəl davranmağın əksidir. Bəzi vaxtə gəlir ki, qonşu ilə azınacaqlı davranır, ondan xoş ilə davranmır. Və hər bir halda Quran-ı Kərimdə və sünnədə birbaşa olaraq qonşu ilə gözəl davranmaq yəni buyurulub. Hətta qonşu ilə, qonşunun qızı ilə edilən zina başqa zinalardan daha çox şiddətli cəzaya layiq olduğu bildirilir. Və həmçində qonşudan edilən oğulluq başqalarının edilən oğulluqdan daha şiddətlidir. Və bu cür, yəni, çünki necə ki, sələflər də dediyi kimi, yəni, yaxşı qonşu həmişə evdən qabaq olur. Yəni, insan, misal üçün deyirlər ki, əlcəru qablədər, yəni, qonşu evdən qabaq, yəni, insan bir yerə keçmək üçün qabaq, onun üçün düzgün olar ki, ilk oradakı qonşu haqqında məlumatlansın, necə qonşurlar və s. Və o baxımdan gözəl əxlaq deyəndə insanın yaxşı davranmalı olduğu kəslərdən bir də məhz onun, necə deyərlər, öz qonşusudur. Və həmçində yaxşı davranmalı olan insanlardan biri də onun rayiəti altında olanlardır. Yəni, bir insan əgər əmirsə, necə deyərlər, sultansa və yaxud da ki, müəllimsə və yaxud da ki, müdürsə və yaxud da ki, əlinin altında işçilər varsa və s. Yəni, bu cür məsuliyyəti artdıqca öz rayiəti altında yəni olanlara da yəni gözəl davranmalı. Necə ki, hədislərdə gəldiyi kimi, hər bir kəs məsuldur və hər bir kəs öz rayiəti altında olanlar haqqında yəni sorumludur. O insanın da öz əlin altında olanların gözəl davranması bu birbaşa olaraq yəni yaxşılığa, yəni gözəl əxlaqa yəni dəlalət edir. Və həmçinin də gözəl əxlaqla davranmalı yəni olduğu şəxslərdən biri də onun üzərində olan əmir sahibləridir. İstər əmir olsun, istər vali olsun, istər sultan olsun, bunlar aiddir və şək yoxdur ki, hər bir yəni İslam yəni dövlətlərində hər birin onlarla davranışı da xüsusi yəni qeydlərdə olur. Yəni adi insana olan inkar, əmirə sultana olan inkar olmur. Ona olan hörmət ona olmur. Yəni bu cür. Yəni əgər Allah Subhanahu onun vəzifəsi ilə, səlahiyyətləri ilə onun məsuliyyətini artırıbsa, deməli insanlar ona obislərindən daha çox, yəni hörmət edib onun sözünü daha da, yəni üstün saymalı ona qulaq asmalılar. Düzdür, bütün bunlar hamısı yəni İslam, yəni qayda-qanunlar, yəni çərçivəsində olur. Çünki bəziləri o əmir sultan deyən kimi
dəral deyinə keçişi, a bunlar nə bilim deyirlər ki, bunlar xəlifədirlər, belə-belə də söhbət xəlifəlikdən, nə bilim o taqva əhlindən və ya da ki, Ömər Radiyallahu dövründə Əmir Əl-Möminindən söhbət getmir. Söhbət Quran və sünnədə buyurulan əmir sahiblərindən. Yəni əmir sahibi deyəndə dərhal zeyində getməlidir ki, ona biz əmir deməliyik. O bizim Əmir Əl-Mömin. Xeyr, söhbət ondan getmir. Yəni əmir sahibi o kəs sahibi ki, hər bir kəs əmir verməyə bacarığındadırsa. Yəni o əmri Quran və sünnəyə zidd deyilsə uyğundur, o başqa hökmdür. İlk öncə nəzərdə tutulur əmir sahibi. Yəni əmir verilən orqandır. Əmir verilən tərif söhbət bundan gedir. Və onların da itaəti barədə və hətta itaətinin hansı səviyyədə Qurana uyğundur, Qurana zidd, sünnəyə uyğundur, sünnəyə zidd. Yəni bu barədə də alimlərin özlərinin təfsilatları var. Sadəcə biz ümumi məlumat veririk ki, yəni əmr deyiləndə, yəni əmrə itaət və yaxud əmrlə gözəl əxlaqla davranmaq deyəndə hər bir şəxs hansı işlərin üzərində yəni əmir sahibisə, onlardan yəni davranış, gözəl əxlaq müsəlmanın, yəni əhli sünnənin yəni sifətlərindəndir. Çünki hətta minbərlərdə əmirlərin xatalarından danışmaq və ya da ki, onların eybindən açmaq və ya da ki, bazarlarda onların arxasında danışmaq şək yoxdur. Bunlar hamısı yəni əhli sünnənin yəni etiqadına ziddir. Hansı ki, bəzi Əməvi xəlifələrinin dövründə də bəziləri dəqiqləşdir ki, Süleyman yəni əmrin dövründə o haqqında artıq eşidir. Yəni bazarda bunun haqqında danışıqların, bunun əleyhinə zaten danışmağını və həmin özdə danışanlar da bunun öz yəni məsul işçiləri olur. Yəni bunun vəzirləri, bunun qoyduqları nazirlər və elə və s. Və bunları toplayır öz sarayına və deyir, eşitdim bazarda belə danışırsınız, belə danışırsınız, bəli danışırsınız. Deyir, səbəb nədir? Deyir, səbəb odur ki, yəni sən Əbubəkr kimi görürsən, Ömər kimi görürsən, əgər istəyirsə ki, mən Əbubəkr Ömər kimi olum, görmə siz də ki, Osmanın Əli kimi olun. Yəni bu şək yoxdur ki, həqiqətə də bu cürdür ki, hər bir Allah spontala, hər bir qövmə rəhbər öz daxilindən qoyar. Yəni öz daxilindən seçər. O qövm nə təriksə, həmən onun rəhbəri də o qövmün içindən seçir. Necə ki, Əli radiyallahu anh dövründə bu xavarizlər Əliyə də etiraz bildirdilər ki, səninlə Osmanın vaxtında fitnə belə oldu, o belə oldu, belə oldu. Əbubəkrin vaxtında belə deyildi, Əbubəkrin Ömərin vaxtında belə deyildi. Onda Əli radiyallahu anh qayıdır ki, Əbubəkrin Ömərin vaxtında onun əlinə atılanlar, müəyyən Osman kimlər idi, amma bizim əlimizdə olanlar da yəni sizin kimlərsiniz. Və insan heç vaxt o cür nöqsanlarda, hətta gördüyü xatalarda belə heç vaxtı, yəni cəmatların təbliğini aparmalıdır, və da ki, bazarlarda vaxtı ictimai ilə danışmalıdır. Çünki ən gözəl haqq, necə bəzi həsrə gəldik mi, yəni əgər bacarırsa, zalım haqqın qarşısında yəni ona deməkdir. Əgər o bunu etmirsə, deməli şəriət onun demək imkanını verib ona. Yəni şəriət ona demir mütləqən sus. Şəriət ona məcəli verir, əgər o feili o yerdə icra eləmək istəmirsə, deməli onun başqa yerdə deməyi şəriətin məsləhətinə, məqsədinə ciddi o baxımdan da, yəni o hərəkətləri etməlidir. Və o baxımdan da əmirlə də gözəl əxlaqla davranış şək yoxdur ki, əhli sünnənin sifətlərindəndir. Və həmçində gözəl əxlaqla davranmalı olan şəxslərdən biri də insanın yəni zövdəsidir. Və yaxud da ki, bizim dilimizdə dediyimiz kimi, yəni insanın həyat yoldaşıdır ki, hansı ki Peyğəmbər sən buyurur ki, sizin ən xeyriniz öz ailəsinə olan, öz ailəsinə olan xeyirkardır və mən də öz ailəm üçün yəni xeyirliyəm. Biz bəzi hallarda görürük ki, bəzi qardaşlar ailəsindən qırağa çıxan vaxtı, qardaşlarla olanda və ya da göz dostları ilə olanda, başqa məsəl üçün qohumları ilə olanda görürsən gözəl əxlaqla, xeyirxahlıqla və eləsə və s. Yəni bunu tanıyırlar, gözəl əxlaqlı, gözəl xasiyyətli, hətta deyilə bu mülayimdir, belədir, elədir. Ancaq gəlib öz ailəsinə gələndikdə görürsən ki, elə bil ki, qabında özünün cibində yəni ilan zəhəri gəzdir və girən kimi başlarınızda davranmaq, bu da şək yoxdur ki, heç bir müsəlmana layiq yəni olan, yəni sifət deyil. İnsan əgər ən xeyirxahlıqsa, öz ailəsinə ən birinci xeyirxah olmalıdır. İnsan ən gözəl əxlaqlıqsa, öz ailəsinə gözəl əxlaq olmalıdır. Çünki o bilməlidir ki, onun ömrünün çox hissəsi onun ailəsində keçir. O qiyamət günü sorumlu olduğu şəxslər ilk öncə onun zövcəsi, övladları, öz əhli beytidir. Sonra onun məsuliyyəti yəni çəkilir qırağa. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir səhədisə buyurub ki, əgər insan yaxşılıq etmək istəyirsə kimdən başlasın? Öz yaxınlarından, anasından, atasından, yoldaşından, uşağından və s. Əgər sonra özü artıq qalarsa, onda sünnən olur, daha yəni qırağları ilə sərf eləyir və bu baxımdan da zövcə ilə də gözəl əxlaqla davranmaq şək yoxdur ki, şəriətin yəni hədəflərindən, məqsədlərindəndir ki, o bu günlərdə demək olar ki, hər bir yəni müsəlman, yəni adı daşıyan istər əhlüsün olsun, istər qeyriləri demək olar ki, çoxlarında yəni zövcə ilə davranış əxlaqları demək olar ki, yoxdur. Və bunun da birbaşa necə deyirlər, mənfi cəhəti və yaxud da ki, səbəbkarı birbaşa olaraq demək olar ki, insanın öz, həmən qadın öz, yəni yoldaşına qayıdır. Öz yoldaşına qayıdır. Çünki o insan istəsə, yəni Allahın izni ilə o gözəl davranışla əxlaqa da yönəldər, ona hikmətliyi də başa salar, səbirli olmağa da başa salar. Ancaq bugünkü günlərdə kimi hər dəfə müasir eləyən vaxtı 10 dəfə o meyit talaq çıxdı, getdi, boşadı, sonra bir saatdən keçir, qardaş nə tər eləyim, mən belə eləmək istəmirdim, belə eləmək istəmirdim. Yəni bütün bunlar hamısı əslində yəni boş şeylərdir, olan olub artıq. Və bu olmasın deyə şəriətin sənə qoyduğu həddən, hüdudlardan, yəni qırağa çıxmaq lazım deyil ki, çıxandan sonra sənə artıq qabağında böyük bir maniyə var. Yəni sən o maniyəni ani bir anda aşırsan, sonra peşmansız çəkib o maniyələri içə girmək istəyirsənsə, artıq o sən maniyələrdən içəri girə bilmirsən. Və bu baxımdan o cür çətinliklərdə, yəni əsəbləşəndə, narahatlıqlar olanda dərhal, necə deyərlər, o sözləri deməyə tələsməsin, Allahın kitabını xatırlasın, ayə, hədis xatırlasın, atsın bir dəstəmaz alsın, evdən çıxsın, gelsin, bir məscidə gelsin, namaz qılsın və s. Yəni, fikirli-fikirli, əsəbli-əsəbli şəhqi odur ki, şeytan da fitnə fəsad salmaq istəyir və baxımdan da ər arvadın arasında daima bu mübahisələr yaranır. Ona görə bu mübahisələr olmasın deyə görür, əsəbləşir, dərhal çıxsın, gelsin, dəstəmaz alsın, qonşuya gelsin, məscidə gelsin və ya da ki, başqa bir yerə çıxıb geçsin, tək ki, yəni o əsəblikdən, o mübahisə olan yerdən aralansın ki, şeytan doğrudan peşmansız çəkib, yəni çönüb geçsin. Və eyni zamanda gözəl əxlaqla davranmalı olan insanlardan biri də birbaşa olaraq insanın öz, yəni övladıdır. Şəkil oldu ki, övladla da gözəl davranmaq istər böyük olsun, istər kiçik olsun, şəriətin öz qayda və şərtləri var bu övladlarla davranmaq. Deyir ki, Əli radiyallahu anhdan soruşanda övlad tərbiyəsi haqqında dedi ki, 7-yə kimi oyun oynayıram, 7-dən sonra onu özümlə gəzdirirəm və 14-ə qədər, 14-dən də sonra artıq oyunla deyib, yəni yoldaşlıq eləyirəm. Bu onu göstərir ki, həqiqi ata, həqiqi valideyn, yəni öz uşağı ilə mərtəbə-mərtəbə yəni qalxır. Yəni o uşaq olarkən oyunla uşaq kimi də davranmalı, yeri gəlində oynamalı da və bir müddətdən sonra, yəni 7 yaşdan sonra artıq onu ilə artıq özünü aparıb, gəzdirmək, onu öyrətmək, məscid deyilmək və s. Və ondan sonra isə, 14 yaşdan sonra isə artıq onun yəni yol yoldaşı olur, yəni artıq tam həddi bulaq satır və o uşaq adi, yəni kişi, yəni cərgələrinə nə qədəm qoyur. Və baxımdan da şəriətdə övladların tərbiyəsi, övladlarla davranış, onlarla, onların müamiləsi barəsində yəni kifayət qədər hədis və ayələr və həmçində deyilə sələfi salihin həyatının buna yəni dəlillər vardır. Və bu dediyimiz kimi yəni göz yaxşılığın yəni birinci mənasıdır ki, gözəl əxlaqla davranmaq. Amma ikinci mənası isə onun yaxşılığın mənası, yəni birrin ikinci mənası isə bütün salih, yəni itaət əmrlərini, istər zahiri olsun, istər batın olan əmrləri yəni yerinə yetirməkdir. Allah təala Bəqərə surəsində buyurur ki, "Vəlakinnəl birrə mən əmənə billahi vəl-yevmil-axir" والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا أحدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية onu gösterir ki yani bir sözünün ikinci manası da Allah Subhanahu taala'nın ve peygamberin emrettiği bütün taat yani emirleri zahir ve batın olan əmrləri, yəni əhatə eləyir. Necə ki, Allah təala buyurur ki, ancaq bir isə o şeydir ki, yaxşılıq o şeydir ki, kim Allaha və axirət günə mələklərə, kitabına, peyğəmbərlərinə iman gətirər və öz yaxın qohumları ilə gözəl davranır və həmçinin yetimlərlə və həmçinin miskinlərlə, həmçinin də yoldan keçənlər, yəni yolda qalıb yarım maddi tərəfdən yəni yolları yarımçı qalanlara yardım edir. Həm Allahın rızasına istəyən şəxslərdən və həmçində namazını qılar, həmçində qul azad edir, həmçinin zəkat verər və həmçinin öz əhdlərinə sadiq qalarlar və öz çətinliyində də başlarına yaxşılıq gələn zaman səbirli olarlar və həmçində adınacaqlı günlərində və o kəslər ki, onlar təsdiq edənlər onlardır və onlar həqiqətən də yəni müttəqilərdir. Biz bu Bəqərə surəsinin 177-ci ayəsidir və burada bir sözünün mənasını təkcə zahiri əməllərə deyil və eyni zamanda batini əməlləri də yəni özündə əhatə edir. Yəni bir sözün mənası mütləqən kitab və sünnədə varid olan bütün yaxşı, yəni əməllərə, Allahın əmrlərinə, Peyğəmbərin əmrlərinə, yəni itaat etməkdir. Və baxsa görsək burada həmçinin zahiri və həmçində yəni batın əməllər, yəni qeyd olunur. Necə ki Allah təala buyurduğu kimi ancaq yaxşılıqdır o kəslər ki Allaha iman edər, Allaha iman edər mələklərinə, kitablarına və bu onu göstərir ki birin mənalarından biri də yəni iman, yəni məsələlərdir, yəni qəlbin, yəni etiqad məsələləridir. Və həmçində burada zahiri, yəni əməllərdən olan sədəqənin verilməsi və həmçində yaxınlara, yetimlərə, miskinlərə və Allah yolunda istəyənlərə və həmçində qul azad etməyə şamil edilir və həmçində zahiri əməllərdən namaz, zəkat və həmçində əhdlərinə, yəni sadiq qalanlar və həmçində bu onu çətinlik anlarında, yəni səbr eləyənlər, başlayacaq başlarına çətinlik gələn zaman səbr eləyənlər və bunlar həqiqətən də sadiq olanlar onlardır və onlar da deyil müttəqilərdir. Və bu onu göstərir ki, ümumiyyətlə şəriətin yəni bütün yəni əməllərini birbaşa yerinə yetirmək, əmrlərə itaat etmək bu özü bir sözünün, yəni yaxşılıq sözünün yəni ikinci yəni mənasıdır. Və ayədə də kifayət qədər zahiri və batini əməllərdən yəni qeyd olunub və bu da onu göstərir ki, bütün burada qeyd olunan və olunmayan bütün zahiri və batini əməllər birbaşa olaraq yaxşılığın yəni necə deyirlər, yaxşılıq sözünün ikinci mənasını yəni əhatə edir. Və həmçində şək yoxdur ki, hər iki bu məna bizdə bugünkü hədisimizin o mənasında özünü cəmləşdirə bilər. Yəni bir sözü hər iki mənanı özündə yəni cəmləşdirə bilər. Çünki ümumilikdə götürsək, şəriət özü, yəni Quran-ı Kərim özü yəni tamamilə yəni əxlaqdır. Hansı ki Peyğəmbər s.ə.v haqqında Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, və innəkə lə'alə xulqin azim, həqiqdən sən böyük əxlaq yəni üzərindəsən. Və həmçində Ayşə radiyalarını soğuşanda Peyğəmbərin əxlaqı barədə dedi, Peyğəmbərin əxlaqı yəni Quran idi. Yəni onu göstərir ki, yaxşılıq və həmçində əxlaq özü yəni Quran-ı Kərimdir. Yəni Quran-ı Kərimdə hansı əmrlər var, hansı qadağanlar var, insan əmrləri yerinə yetirib, qadağanlarla çəkinmək, o özü birbaşa insanın yəni əxlaqlı, yəni əxlaq sahibi olmağını yəni göstərir. Və həmçinin din özü başdan ayağa yəni əxlaq sahibidir. Din özü başdan ayağa əxlaqdır. Hansı ki ikinci hədisdə də yəni bu qeyd olunduğu kimi. Və şək yoxdur ki, Allah Subhanahu özü insanları yəni bu sağlam fitrə üzərində xəlq edib. Hansı ki ikinci hədisdə qeyd olunduğu kimi, sən insandan soruşanda, sən insan necə soruş öz qəlbindən. Yəni o məsələni yönəlt öz qəlbinə. Yəni əgər qəlbin o məsələyə yönəlibsə, onu gözəl o məsələyə tumani ilə rahatlıq varsa, bilginən ki o yaxşılıqdır. Bu da onu göstərir ki, Allah Subhanahu insanları sağlam fitrət yəni üzərində yəni xəlq edib. Hansı ki bir iki dənə misal çəkəcək o müasir olan məsələlərdə və bu da onu göstərir ki, İyyad ibn Himarın radiyallahu anh hədisində qeyd olunduğu kimi Allah Subhanahu buyurur ki, İnni xaləqtu ibadi hunəfə muslimin fətatumu şəyatin fəştələthum ən dinhim və harramat aleyhim mə əhlətu ləhum və əmərathum ən yüşriku bi mələm unəzil bihi sultana. Allah Subhanahu bu hədisi qüssə buyurur ki, məndir öz qullarımı hənif din üzərində, müsəlman kimi xəlq elədim. Yəni hənif sözün də mənası, üzündə Abu Hanifə məzhəbi demək deyil, hənif sözün mənası, yəni lüğəti mənası meyl deməkdir. İslahi mənası, şəriət mənası, yəni şirkdən meyl edib, yəni tohvidə çəkilənlər. Yəni Allah Subhanahu taala insanları tohvid fitrəti üzərində xəlq elib. Yəni mənası budur. Və buyurur ki, və onlara şeytan gəldi, onlara şeytanlar yaxınlaşdılar və şeytanlar onları öz dinlərindən, yəni çöndərdilər, yəni öz dinlərindən azdırdılar. Yəni onlara haramçılıqları, onlara mırdar şeyləri gözəlləşdirdilər, necə ki, bugünkü gündəki kimi. Yəni bugünkü gündəki kimi Görürsən, bir şeyi, əgər Allahın buyurduğu bir şeyi, istər hizab olsun, istər başqa bir məsul olsun, nəyisə, hansısa bir yolla qadağın eləmək istəyəndə, dərhal şeytan onlara gətirdiyi gözəllikləri nümayiş elətdirirlər. Yəni, adını qoyurlar ki, güya o başı bağlayanda qızlar savadsız olur, nə bilim, güya oxumurlar. Amma bəzi, demək olar ki, əsas faktı nəzərdən qaçırlar ki, məgər bugün təhsildə olan bütün 11-ci sinif qutaranın hamısı birbaşa 100-100 universitetə daxil olur, xeyir. Yəni, mindən biri orta məktəb təhsilinin universitetə daxil olur. O mindən 999-u isə hamısı müəllim yanına gedir, hazırlaşır. İstər onun yüksək bal toplayan olsun, istər kiçik bal toplayan olsun. Yəni, bu o demək deyil ki, başı bağlı olsa, hökmən, savası oxumayacaq. Əksinə, bizim kitabımızda, Quran-ı Kərimdə Allah subhanət hala oxumaq, ilk ayı oxumaq haqqında nazir olub. Və həmçində sələflərin o barədə var ki, İmam Əhməd deyir ki, elm keşikdən, yəni qəbrə qədər. Bütün dünyalı olan ixtiralar, müsəlmanların, yəni ixtiraları, sonradan onların maddi tərəfdən inkişaf elədimək, maddi vəziyyəti çatmadıqlarına görə onları kafirlər mənimsəyib, öz dövləti adan ixtira eləyib. Yəni, həqiqətdə bütün dünya boyu onun həkimləri olsun, başqa ixtirasları olsun, hamısı müsəlmanlar olub. Çünki bu da müsəlmanların birbaşı olaraq elmi olan, yəni onların istəklərinin elmi olan, onların məhəbbətlərinin elmi olan, onların arzularını yəni gerçəkləşdirib. Həqiqətən də şəriət də insanı oxumağa əmr eləyir, insanı savadlaşdırmağa əmr eləyir. Çünki bir cəmiyyəti məhv eləməkdən ötəri, necə deyirlər, onları hicabdan açdırmaq lazım deyil. Əksinə onları hicaba taxmaq lazımdır. Bir cəmiyyəti məhv eləməkdən ötəri onların dinlərini əlindən almaq lazımdır. Çünki insanın həqiqi öz mənəviyyətini, şəxsiyyətini, həqiqi özünü dərk eləməyi məhz insana din öyrədir. Dinlə insan öz Rəbbini bilir və dinin yolu ilə insan özün üzərində olan haqq sahiblərinin haqqını bilir. O dini bildikdə insan valideynə, qonşuya, yoldan keçən necə davranmağını bilir. İnsan dini biləndən sonra dində Allah subhanahu taala əmr edir ki, insanlarla müamilə elə, necə ki, sənin istəyən müamilə olsun. Bütün şəriət də təkcə bu hədisin üstündə kifayət eləyər. Yəni, əgər biz götürsək ki, bizim əlimizdə başqa hədis yoxdur, filan şey yoxdur, filan şey yoxdur. Gözəl bir dənə hədis var, insanın buyuruyor ki, deyir ki, gözəl axlaq odur ki, insanlarla davran, necə ki istəyirsən, səninlə yəni, o cür davransınlar. Həmçində Quran kəlmə özünü götürsək, İmam Şafir Rəhməla deyir ki, əgədir Allah subhanət hala deyir, əsr surəsindən başqa surə nazir ol, etməsəydi, ləkəfətum, onlara bəhs edərdir. İzdə əsr surəsi, hansı üç-dörd aydan ibarətdir. Yəni, bütün şəriət də bundan bu deməkdir. Vəl əsr, innəl insan, ləfi xüsr. Həqiqətən, bütün insanlar xüsran zəllət içindədirlər. Sonra istisna gəlir, kimlərdən başqa, illəllədiyin əmun, əmunu salih və xüsr və təvasa biz sabır. Bütün din, yəni bu, yəni əmirlər yəni üzərindədir. Və baxımdan heç də İslam şəriəti insanı savadlığa deyil, məhz insanı, necə deyərlər, savadlığa yönəldir. Və eyni zamanda əgər biz bizdən öncəki şəriətlərə baxsa görsək, bizdən öncəki şəriətlərdə, istər yahudilərdə, istər xristianlarda qadın heç bir şeydir. Qadın əşya idi, qadın evdə işlənən əski parçası idi, qadın evdə işlənən bir dənə qab idi, heç bir şeydir qadın. Yahudilərdə qadın xəstələnən vaxtı, əstəğfurullah, itənətə qabın zarına ayrılırsa, elə bir şey edir onlara. Qabın zarına ayrılırsa, qadın gedir, ta ki sağlandan sonra, xəstəliyi qutarandan sonra, yəni ali xəstələndən gedir söhbət, qutarandan sonra, təmizlənir, sonra gəlir daxil orada evə. Və ya da ki, xristiyanlarda qadın evlənirlər, öldürdü, neynədi, boşanmaq yoxdur, heç bir şey yoxdur. İslam gəldi qadına hüququ verdi. İslamdan əvvəl şəkil odur ki, bütün ərəblər o qadını nə miras verirlər, nə bir şey edirlər. Şəriət gəldi o qadını azadlığa çıxartdı, ona hüquq verdi, ona miras sahib verdi və yaxud və s. Yəni, o kəslər ki, bu hicabı yəni, çox bir tənqidi halda yəni, İslamı diabr etmək, rüsva etmək haqqında onu elə qələmə verirlər. Amma həqiqətə şəriəti oxusaydılar, onlar görədilər ki, məhz İslama qədər qadından heç bir yəni hüququ olmuyor. İslam o qadına o hüququ verir. İnsan o qadına, İslam o qadına azadlıq verir, ona bərabərlik verir. Onun kişi ilə eyni hüququda olmağını yəni bildirir. Yəni bu da adama çox təsir gəlir ki, bildiklərini də danışırlar və bilmədiklərini də danışırlar. O baxımdan həqiqətən də necə deyirlər, şəriətin yəni buyurduqları əmrlər yəni insana yəni kifayət qədər yetir və insan çəkiyor ki, bazarda qədər o əmirləri yəni yerinə yəni yetirməyə çalışmalıdır. Və necə ki, burada biz bu məsələdən qırağa çıxdıq ki, Və burada Allah sonu deyir ki, mən öz qullarımı hənif yaratmışdım. Yəni, müsəlman, hənif müsəlmanlar kimi. Yəni, Allaha şəriq qoşmayan kimi. Yəni, o fitrətdədir. İnsanların məhz tək Allahlığı, tək Allaha ibadət etməyi, şirkdən uzaqlığı məhz o insanların yəni fitrətindədir. Və sonra Allah sonu deyir ki, onlara şeytanlar gəldi və onlar öz dinlərindən azdırdı və mənim onlara halal etdiyiləmi onları haram etdirdi və onlara əmr elədi ki, Allah subhanahu taala şərik qoşsunlar ki, hansı ki Allah subhanahu bu barədə, yəni kitabda, yəni nazil, yəni etməmişdi. Və şək yoxdur ki, həqiqi də, yəni günah, yəni həqiqi də pis iş insanın öz, yəni qəlbinin, yəni ona ikrah etməsidir. Yaxşılıq isə insanın qəlbin ona, yəni meyil, yəni etməsidir. Və həmçinin İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, مَا رَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا وَهُوَ إِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا وَمَا رَاهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا وَهُوَ إِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ İbn Məsud radiyallahu buyurur ki, insanlar, möminlər hansısa bir məsələni, yəni gözəl bir şey kimi qəbul edirlərsə, o da Allahın dərgahında gözəldir. Əgər insanlar bir şeyi qabih, yəni xoşa gəlməz, bir şey kimi bəyənirlərsə, o da Allah subhanahu dərgahında, yəni xoşa gəlməzdir. Və şək yoxdur ki, yenə də qadirlik hədisinin mətninə ki, bu hədisdə yəni Peyğəmbər s.ə.v yaxşılığın o şeylə qeyd edir ki, hansı ki yaxşılıq əlbir bir gözəl, yəni əxlaqdır və gözəl əxlaqı da qeyd elədiyi ki, iki mənanı daşıyır və ikinci hissəsində də buyurur ki, "Val ism mahaka fi nafsik va karihat an yasalu alayn nas." Və deyir, ism isə günah isə odur ki, o da sənin qəlbə düşür və sən ikrah edirsən ki, kimsə yəni o sən o əmələ boylansın. Ha, bu da şək yoxdur ki, bugünkü günümüzdə də bəzi əməllər var ki, hansı ki düzdür, müasir alimlərin yəni kifayət qədər o barədə yəni dəlilləri var, fətvaları var. Yenə də görürsən ki, insanlar yəni, onlara meyil edirlər. Ha, bu çox aznazaqlı haldır ki, bugün çox ibadət əhli demək olar ki, həmin əmələ qursanıb, məhz o əməl yəni bugünkü gündə mövcud olan yəni qəlyandır ki, hansı ki Quranda və sünnədə düz birbaşa adı qeyd olunmasa da, ancaq alimlərin, müasir alimlərin, xüsusən də İbn Baz Fozanın və Şeyx Hüseymin Rəhməllahın həmçində Ləcnənin, yəni kütləvi halda bu fətvaları var, bəlkə ondan yuxarı fətvaları var və şək yoxdur ki, o kəslər ki, yəni bunu, yəni necə deyək, halal bir şey kimi qəbul edirlərsə, yəni onu halal nəzərdə tutub onu istifadə edirlərsə və çox əyib olsun ki, o cür alimlərin, yəni fətvalarını onlar tərk edirlər. Və ən azından o qəlyanı bugünkü hədisimizə, bugünkü dərsimizə yəni şamil etmək olar ki, yəni əgər sən onu onu xoş bir şey kimi qəbul edirsənsə, onda sən onu, necə deyərlər, elə ictimaiyyət arasında istifadə elə. Sən onu apar qoy evə, zövcəyinlə, qaynaton, qaynanon, qaynun, balcızların və yaxud və s. uşaqların otursunlar, ətraflı istifadə elə, əgər sən bunu o cür görürsənsə, bəşər gördük bunu, öz qəlbi onu ikrah eləyir, hədisdəki buyurduğu kimi. O deyir, günahdır. Niyə görə? Çünki sən ikrah edərsən, kimsə ona boylansın. Bu baxımdan onu gizlincə, gizlin yerlərdə, nə bilim, çayxanlarda, qapalı yerlərdə istifadə edirlər. Əgər o, onların nəzərində olan kimi, yəni mübah və ya halal bir şey olsaydı, şək yoxdur ki, onu da yəni açıq-aşkarda, necə ki, dönən satılan yerlər kimi istifadə edirlər, açıq-aşkar zamanın yanında. Və şək yoxdur ki, onu birbaşa, yəni bu dərsimizə də misal seçmək olar ki, o, Peygamberin buyurduğu kimi, yəni ikinci hədisdə buyurduğu kimi, deyir, gəlmirsən soruşmağa yaxşılıq və pis haqqında, deyir, öz qəlbi və onu yəni sorğula. Yəni həmin məsələ yönəlt öz qəlbə. Çünki bu günlərdə görürsən, bəzi hallar olur ki, istər məsəl üçün işində, istər başqa bir yerdə insanın başına bir əhvalat gəlir və həmin o əməli edir. Və sonra onu elə zahirən elə gəlir ki, o əməl düzdür. Amma onun vicdanı, onun imanı onun o cür qalmasına imkan vermir. O qəlbində tərəddüd eləyir. Çünki bir axı onun qəlbi ona meyil eləmir. Baxmayaraq ki, üstü örtülür, kim nəsə nəsə soruşub ona cavab verirlər. Baba əməli edəndə qəlbində nə eləyir? Tərəddüd eləyir. O birbaşa göstərir ki, o əməl düzgün əməl deyil. Hətta, insan dediyi kimi, hətta insanlar üçün o barədə fətva versələr də belə. Hətta sənə desələr ki, yox, bu beləncidir. Axı sən qəlbində tərəddüd edirsən, sən bilirsən ki, bunun əsliyyəni bu cür deyil. Yəni, bunun üçün də misallar, yəni gündəlik, yəni günümüzdə olan misallar, istər ticari baxımdan, istər insan bir işlədiyi yerdə, tam ki, insan bir yerdə usta işləyir, nəsə işləyir və maşında və hətta ki, evdə, işində hər hansısa bir şey körləyib onu tez bazar örtbastır eləməyə çalışır. Niyə görə? Çünki elə gəlir ki, ona düzəldir, amma qəlbində ikrah hissi keçirir və hətta o ev sahibinə və hətta istehsal etsə, nəyəsə maşını düzəlsə, düzəldənə bildirmək üçün qarşı, bu belə olmuş, mən bunu belə edir. Niyə görə? Çünki o zahirən ona şeytan gəlib vəsvəsə eləsə belə onun fitrəti sağlamdır. O sağlam fitrət üzərindədir. Və onun imanı, onun təqvası imkan vermir onun o cür əyriliyi qalmasına və dərhal onu aşkara çağırıb sorğu-sual eləyir, onu bəyan eləyir ki, hətta qəlbi necə deyərlər, yəni rahatlansın. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də, yəni qəlblər, yəni sağlam fitrə üzərindədir və insan o cür ürəyi, qəlbi yatmayan bir məsələyə meyil etməli deyil. Hətta kimlər nələsə desələr də belə necə ki, hədsimizdə, yəni gəldiyi kimi və inşallah Allah Subhanahu bizi tohvid əhlən etsin, bizi Quran və sünnənin əxlaqı ilə əxlaqlardan eləsin və bizi qəlbimiz meyil edən əməllərə bizi yönəlsin və qəlbimiz tərəddüd edən əməllərdən, pis əməllərdən, hansı ki, hətta Quran və sünnədən dəlil olmayan ancaq müasir alimlərin xobərdə fətvalar varsa belə o əməllərdən bizi çəkdirmək, bizi müvəffəq eləsin. Çünki əgər biz hər bir qadağana, hər bir nəyəsə və dəlil axtarmağa çalışsaq və onda gələ Quran, yəni bir cilt yox, Quran gələ bir neçə yəni kitab olardı və bu baxımdan Quranda hər bir şey barəsində yəni kifayət qədər ya açıq-aşkar, ya nəzər getirmiş yəni dəlillər var və alimlər də onlardan faydalar çıxardır və şək yoxdur ki, əgər biz Quranda olan bütün haramları nəzərdən keçsək, yəni Quranda bir içkinin, yəni xamırın dəlilini görərik, bir də ölü ətin və ya da ki, donuzun və ya da vəsələr başqasın. Ancaq başqa bir şeylər yetirsək, nəzər yetirsək, yəni biz yəni Quranda onlara rast gəlmək, hansı ki, bu günlərdə hamı bir içkinin, yəni yüzdən çox yəni növləri, adları var. Birinə likör deyirlər, bir şampan deyir, birinə ağdam deyir, birinə çaxır deyir, birinə nə deyir, birinə nə deyir. Amma hamısı bir yerdə bir hökm altında yəni birləşir. Və ya da ki, nə siqaretin Quranda dəlili var, nə tiryəkin var, nə narkotikin var. Amma ümumilikdə alimlərin Quran və sünnənin istinbat elədiyi qaydalara görə bunlar yəni haram saldığından, yəni şəhk edir ki, ümumiyyət də bunu yəni haram kimi qəbul edir. Biləncək də hər bir müasir məsələlərdə biz də Allah sonunda olur ki, Allah sonunda bizi də yəni əhlüsün alimlərinə ittibə eləmək bizi nəsib eləsin, bizim qəlbimizi dində, salih əməllərdə müvəffəq eləsin və bizim nifaqdan və fitnə əhlindən inşallah bizi qorusun. Və özünə Allah bilir və sallallahu əleyhi və səlləm.